Nú er komin háttatími, sagði mamma. Hvar á hvolpurinn að sofa? Spurði Kolfinna. Í þvottahúsinu eða á ganginum, sagði mamma. Má hann sofa í mínu rúmi? Spurði Kolfinna. Nei, frekar í mínu rúmi, sagði Aron. Ég sá hann fyrst, sagði Kolfinna. Þú hélst hann væri draugur, sagði Aron. Hvolpurinn má ekki sofa uppi í rúmi, sagði mamma. Kannski vill hann bara fara út, sagði pappi. Við verðum að læsa dyrunum, sagði Kolfinna.